Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 6 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Beogradi po luan lojë të dyfisht pas themelimit të një kuvendi të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës. Asnjë universitet privat në Kosovë nuk është akredituar dhe vazhdojnë të mbeten kolegje. Raportohet se nga përleshtet në Egjipt janë vrarë së paku 29 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Maqedoni ka dënuar 14 vetë për involvimin e tyre në trazirat etnike në muajin mars, nga të cilat së paku 22 vetë ishin plagosur me burg në kohëzgjatje prej 3 muaj e deri në 5 vite. Megjithatë, kjo gjykatë djej ka pezulluar vendimet për 6 të dënuar, raporton agjencia AP. Trazirat etnike në muajin mars të këtij viti shpërthyen në kryeqytetin e Maqedonisë së Shkup, pasi qeveria konservatore e kishte nominuar një politikan shqiptar, i cili kishte qenë njëri nga komandantët e ish UÇK-s në Maqedoni gjatë konfliktit të vitit të 2001 për ministër të mbrojtjes. Pjesëmarrësit e trazirave nga shumica maqedonase ishin të involvuar në përleshje të gjëra me policinë, ndërsa të rinjtë shqiptar po ashtu ishin involvuar në kundër demonstrata të dhunshme, raporton AP. Vatikani e ka hapur rrugën që Papa John Paul II të shenjtërohet nga Kisha Katolike. Papa Francesc mbrëmvon e ka dhënë miratimin e tij formal për mrekullinë e dytë që i atribuohet John Paul II. Kjo mrekulli ka të bëjë me një femër nga Costa Rica, për të cilën ishte thënë se është shëruar nga një sëmundje e vështirë në tru, duke ju falendëruar John Paul II. Kjo do thotë se Papa John Paul II, që ishte i lindur në Poloni dhe për 27 vjet ishte në krye të Kishës Katolike, do të kanonizohet më vonë këtë vit. John Paul II vdiq në vitin e 2005. Gjërësisht konsiderohet se ai ka luajtur rol në përmbysjen e sundimit komunist në Evropën lindore. Së paku 29 vetë raportohet se janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga vala e dhunës e cila e ka përfshirë Egjiptin pas përmbysjes së presidentit të mbështetur nga islamistët Mohamed Morsi. Televizioni shtetëror ka raportuar se nga përleshjet të ndërmjet mbështetësve dhe kundërshtarëve të Morsit që kishin shpërthyer në kryeqytetin Kairo, janë vrarë së paku 17 vetë. Më vonë, zyrtarët thanë se 12 njerëz ishin vrarë në qytetin Aleksandria, po ashtu nga përleshjet ndërmjet të dy palëve. Kjo valë dhunës u shkaktua pasi 10 mijë mbështetës të partisë Vëllazëria Myslimane ishin në mbledhur gjatë ditës së djeshme për të kërkuar rikthimin e Morsit në presidencë. Raportohet se dhuna është zbutur në kryeqytetin Kairo pasi në rrugë ka dalur ushtria. Nga ana tjetër, Ministria e Brendshme e Egjiptit ka njoftuar se njëri nga liderët kryesor të Vëllazërisë Myslimane, Kairat El Shater, është arrestuar me akuza se e ka nxitur dhunën. Zyrtarët irakian thonë se së paku 15 vetë janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetëvrasës me bombë në pjesën veriore të kryeqytetit të Bagdad. Sulmi ndodhi dje në mbrëmje gjatë faljes në një xhami shiite në lagjen Kirajat. Më herët gjatë ditës së djeshme nga një eksplodim i një makine bombë në pjesën qendrore të Irakut janë vrarë së paku 4 vetë. Zyrtarët thanë se cak i këtij sulmi me bombë ishte një kamp protestues në sheshin kryesor Al-Haq në qytetin Samara. Në këtë qytet me popullatë të shumicës sunite, që gjendet 95 km në veri të Bagdadit, për disa muaj po mbahen protesta kundër qeverisë. Kombet e Bashkuara thonë se nga dhuna në gjithë Irakun, muajin e kaluar janë vrarë 761 dhe plagosur afro 1700 vetë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se Beogradi po luan në lojë të dyfisht dhe se është e pamundur që Beogradi të mos ketë ditur se çfarë po ndodh në pjesën veriore. Këto komente u bën pasi kryeministri Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se askush nuk i ka informuar zyrtarët në Beograd se përfaqësuesit serb të veriu të Kosovës do ta themelojnë të ashtu quajturin kuvend të përkohshëm të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Serbia dhe serbët duhet të nxjerrin mësime nga historia e tyre dhe nuk duhet të punojnë në dëm të vetvetes.
Nas o tome niko nije ni obavestio, niti je to urađeno u skladu sa aktualnim zakonima, ustavom.
Neve nuk na ka informuar askush lidhur për këtë që ka ndodhur dhe kjo nuk është bërë në përputhje me ligjet aktuale, kushtetutën e tjera. Krejt që ka mund të them në këtë moment është se kjo nuk shkon në favor as të Serbisë e as popullit serb në Kosovë, ka thënë Dačić, duke shtuar se nuk do të ketë reagim në raport me diçka që nuk ekziston, duke aluduar në kuvendin e themeluar në veri. Por politologu Belul Beçaj vlerëson se është e sigurt që negociatat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë shkuar në formën e duhur për faktin se ata që do të duhej të jenë zbatues të marrëveshjes kanë dalë kundër saj.
Unë besoj se situata do të komplikohet, nëse të shtjellohet, nëse të zgjidhen problemet të cilat janë hapur posaçërisht një dinake pasi që Serbia ka marrë datën e negociatave. Në këtë kuptim, nuk preashtë të mësin që edhe kjo tjetë pjesë e luajës e bëfisht që është njësë nga Beogradi, e gjëja se nuk është bënë në lidhje me një hurit që i ka pasë për veprimet që po bënë në veri, edhe se në veri dihet një firmi se ata i kanë bazat e vetat informacionit, dhe njerëzit që punojnë në vitet e tëra.
Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj ka theksuar se ajo që ka ndodhur në veri ka ngritur shumë pikë pyetje, sipas i veprimi i përfaqësuesve serb të veriu të Kosovës mund të jetë në kundërshtim me interesat e Beogradit dhe si thot ai, është normale që të ketë fërkime ndërmjet Beogradit dhe liderëve politik të serbëve të veriu të Kosovës, por si thot ai, ekziston edhe bazë fort për dyshime se kjo është një lojë e dyfishte e Beogradit zyrtar.
Në anën tjetër po shohim që kryetari i kësaj organizatet më treqë e shpallën sërbët në pjesën vedrojës Kosovës, në fakt është nga partit të cilat janë sot në pushtet në Serbi, pra e i ofert me pushtetin politik që është në Serbi. Po ashtu pra janë me drejta dhe dyshime se prapa kësaj ekziston edhe një loj tjetër e Beogradit për të vazhduar, për të acenuar qytetin e Kosovës, por edhe për më tepër për të vazhduar të ruaj prezencën e vetë në pjesën veriore të Kosovës, ose pse jo dhe në tërë Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Këtë vit, sikur edhe viteve të mëparshme, asnjë nga barcit privat arsimit të lartë nuk i ka plotësuar kushtet të akreditohet si universitete. Madje janë shumë largë këtij epiteti, thonë përgjegjësit në institucionet përkatëse. Pas publikimit të rezultateve të procesit të akreditimit nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, që kanë përfshi 26 institucione private dhe publike, vendim pozitiv për zgjatjen e akreditimit ka marrë vetëm Universiteti Publik Hasan Prishtina, Universiteti Publik i Pes dhe ai i Prizrenit. Për një periudhë 3 vjeçare, ndërsa institucionet private të arsimit të lartë vazhdojnë të mbesin, siç edhe kanë qenë kolegje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Perdije Zhushi Ethemi, drejtoreshe e Këshillit Kombëtar të Cilësisë, ka thënë se asnjën nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë nuk i kanë arritur kriteret e parapara me ligjin për arsimin e lartë që të akreditohen si universitete.
Për momentin asnjë prej tyre nuk ofron tri ciklet, që është kusht për të qenë universitet, dhe sipas ligjit parashihet që institucionet të kenë të akredituara doktorata së paku në tri fusha për të ambrin nivelin e kolegjit universitar. Ndërsa më tutje duhet të akredituojnë 5 fusha doktoratës për të qenë universitet. Kështu që për momentin janë të gjitha shumë larg.
Riakreditimi i institucioneve private si kolegji tregon më së miri cilësinë e ulët e arsimit në këto institucione, thon ekspertë të kësaj fushe. Eksperti Jonas Saliu konsideron se këto institucione si qëllim kanë përfitimet materiale dhe jo ngritjen e cilësisë së arsimit.
Problemi është kryesisht me cilësinë. Ne kemi probleme serioze me cilësinë edhe në universitetet publike, por do ta paralajmë që kemi probleme edhe më serioze me universitetet private. Janë menduar si alternativë për cilësi, po për fat keq që kjo ka dështuar. Ne do të punojmë më dhe shumë që me pas kolegje që i plotësojnë gjitha kriteret të cilësisë. Deri tani për fat keq s'ka ndodhur kjo. Më shumë janë institucione profitit sesa institucione cilësisë.
Ndërka që Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës thot se me nivelin aktual të cilësisë, kolegjet vështirëse do mund të avancojnë në universitete.
Cilësia është e ulët e arsimit, për këtë nuk duhet të diskuto. Parametrat dihen, standardet të cilat garantojnë cilësi, nuk janë nga përcaktuar, kështu që akreditimi bëhet jashtë standardeve. Edhe unë besoj që ky avancim i kolegjeve nuk ka mund dhe nuk mund të bëhet pa përcaktimin e standardeve, sepse vetëm standardet mund të garantojnë cilësi.
Sipas vlerësimeve të ekspertëve që kanë monitoruar institucionet private, Ferdi Ezhushi Ethemi thekson se në disa institucione ka përmirësime të cilësisë, por ka të atilla që nuk kanë arritur përmirësim në këtë fushë dhe për këtë arsye janë akredituar për një periudhë më të shkurtër kohore.
Edhe në sektorin privat kemi marrë raporte shumë të mira, shumë pozitive për ekspertëve, të cilët tregojnë se ka lëvizje në drejtim se institucionet kanë kuptuar seriozisht procesin e akreditimit dhe bëjnë përpjekje për ngritje të vazhdueshme të cilësisë. Megjithatë, jo të gjitha në privat tregojnë një ngritje të cilësisë, po në rastin kur ende kemi breng për disa institucione dhe këto kanë marrë akreditim për periudhë më shkurt në mënyrë që shohim se çka po ndodh me to dhe si do të jetë progresi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Konsumatorve në Kosovë bëhet të marketingi rreshëm dhe mashtrues nga kompanitë tregtare, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe vetë qytetarët. Këto mashtrime sipas tyre bëhen pa u penguar nga institucionet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryetari organizatës jo qeveritare, konsumatori Selatin Kaçaniku, thotë se konsumatori kosovar po mashtrohet nga ky marketing që po bëjnë kompanitë ndryshme.
Ne jemi dëshmitar që nëpërmes reklamave nga mediumet e shtypura dhe apo elektronike, për shembull, nëse i blen dy gjëra, dy artikuj, i treti artikull të vije fal. Ndërsa në strukturë të çmimit të bie njësoj si ti blesh një, si dy, si tre artikuj, asgjë nuk ka fal. Dhe këtu unë e shoh gjumin e thellë të institucioneve të shtetit që akoma nuk e kanë marrë mundin, interesimin, gatishmërinë që konsumatorin taksapagues ta informojë, ta edukojë dhe ta vetëdijsojë që mos bie pre me këtyre mashtrimeve.
Këto aktivitete marketingu të kompanive Kaçaniku i konsideron mashtrime që u bën konsumatorit në Kosovë. Sipas tij, si dukuri, ky mashtrim është mjaft shqetësues dhe po bëhet pa u inspektuar nga mekanizmat institucional. Organizata Konsumatori ka ftuar inspeksionet dhe prokurorit e në veçanti inspektorët e tregut që të jetojnë këto aktivitete marketingu të kompanive, të cilat si shtekson Kaçaniku, shprehen konkurencë jo të drejtë.
Natyrisht se janë disa trajta dhe disa nivele të dikqyrjes administrative dhe natyrisht se më pastaj nëse është arsyeshme këto raste i shqyrton nëse duhet të i shqyrtoj dhe niveli e juridikë e gjysorë. Mirë po, paktën unë nuk kam një ori që ndaj dikujt që ka bërë abuzime me reklama, joshje, mashtrime me reklama, se këtë bërë përgjithësi.
Në anën tjetër, qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se shumë herë janë mashtruar nga kompani tregtare cilat kanë pasur oferta të shumta marketingu për ulje të çmimeve apo edhe shpërblime. Fadil Gashi, qytetar, thotë se nuk ju beson as pak marketingu që bëhen nga kompani tregtare.
Në këtyne reklamave ju besojmë 0-0, heç, pse këto janë vetëm për përfitimin e kushtice ose shifa me përfitue, do me thonë një loj agent tregtar që e bojnë, ndërsa skopi ty në kurgja heç, kretë rena, kretë propaganda janë.
Lea Maloku ndërka shtekson se shumë herë ka parë vetë që ky marketing i kompanive ka qenë i pavërtet.
Nuk u besoj as pak se në përfletushka ka zbritja, kur të shkon atje nuk janë vërteta. Këtë gjërat janë më shtraj.
Gjashtë shumë ndonë edhe Vjollca Krasniqi.
Tës është e vërtet se vëq i qesën gjashtu dhe nuk është, kur shkon nuk është i në qaj qmem. Për shambull shumë 50% zbritja aki, 50% që i është gjysa, as gjysën e qasaj zbritjes nuk e ki.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se Beogradi po luan lojë të dyfisht pas themelimit të një kuvendi të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës. Asnjë universitet privat në Kosovë nuk është akredituar dhe vazhdojnë të mbeten kolegje. Raportohet se nga përleshjet në Egjipt janë vrarë së paku 29 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.